саламатсызбы, түз эфирде Азаттык радиосу. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага кандай партиялар катышууда жана талапкерлер ким?
Жогорку кеңеште депутат болгон Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы ынтымак менен шаардык кеңешке аттанды.
Акыркы убакта кыргызстандык көпчүлүк ишкерлер жаңы салык эрежелерине нааразылык билдирүүдө. Салык кызматы фискалдык реформалар тууралуу кеңири айтат.
Эгерде ушунун баардыгын биз тейлеп түздөп алышбыз, андан ошол эле башка өнүккөн мамлекеттерге теңетип алып тура алат экенбиз.
Алды менен жаңылыктардан уга алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Британ тышкы иштер министри Кыргызстандагы 11 журналисттин иши боюнча маселе көтөрдү. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лэмми 15 октябрда кыргызстандык кесиптеши Жээнбек Кулубаев менен телефондон сүйлөшүүдө Кыргызстанда журналисттерге каршы чыккан сот өкүмү боюнча маселени көтөрдү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Жээнбек Кулубаев журналисттерге чечимди бийликтин көз карансыз бутагы болгон сот органы кабыл алганын айткан. Буга чейин АКШ менен Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери дагы журналисттерге чыккан өкүмгө тынчсыздануларын билдиришкен. Бишкектин Эл райондук соту 10 октябрда Темиров Лаевтин Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Алардын адвокаты кийинки инстанцияга арыз берерин билдирди. Журналисттер Актылек Капаровго жана Айке Бешикеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, сот залынан бошотулган. Дагы 7 журналисти аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрдин орун басары Марат Тагаев министрлик Кыргызстанда социалдык тармактардагы фейк аккаунттарды аныктап таба албай турганын билдирди. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 15 октябрдагы жыйынында айтты.
Фейк аккаунттарды табуу боюнча маданият министрлигинде такыр мүмкүнчүлүк жок.
Жок да,
бул эми дүйнөдөгү азыр чоң маселе, проблемалардын бири. Бирок айрым бир учурларда укук коргоо органдары санарий министрлиги алардын IP адреси аркылуу тапса боло турган мүмкүнчүлүктөрү да бар.
Марат Тагаев бул тууралуу интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору талкууланып жатканда билдирди. Жыйынтыгында долбоор биринчи окууда колдоо тапты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайтта, сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салуу сунушун берген. Мыйзам долбоору кабыл алынса аны аткаруу аталган министрликке жүктөлөт жана кайсы бир адамдын арызы боюнча айыппул салууну же салбоону министрлик өзү чечет. Эксперттер айыппул салууну министрлик эмес, сот чечүүгө тийиштигин айтып, мыйзам долбоорун сындап келишет. Украинада журналисттик иликтөөдөн соң теракт тууралуу каттар тарады. Украинада дүйшөмбүдө жүздөгөн мектеп, ишкана, элчилик маалымат каражаттарына теракт коркунучу тууралуу электрондук каттар тарады. Анда иштегендер эвакуацияланды. Өзүн террордук уюмдун өкүлү деп атаган киши кол койгон каттарда Эркин Европа Азаттык радиосунун Украина редакциясынын бир нече журналисттин аттары аталган. Эскертүүнү жөнөткөндөр терактарды даярдап жатканы үчүн күнөөнү ошол журналисттерге жүктөшүүдө. Бул журналисттер орусиялык атайын кызмат украиналык аскерлердин машиналарын өрттөө үчүн жергиликтүү кишилерди кантип жалдыганын иликтеп чыккан. Украин куралдуу күчтөрүнүн маалымат кызматы мина тууралуу жалган маалымат тарап жатканын элди дүрбөлөңгө салуу үчүн психологиялык операциянын бөлүгү катары баалоо керектигин билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стивен Капус корпорация коркутууларга моюн сунбасын, журналисттерди колдоорун билдирди. Алматыда сот акимчиликке кол салуучуна айтылган 9 кишинин өкүмүн өзгөрттү. 15 октябрда Алматы шаарынын кылмыш иштери боюнча коллегиясы 2022 жылкы январь окуялары маалында жергиликтүү акимчиликке жана президенттик резиденцияга кол салуучуна айтылган 11 кишинин арызын четке кагып прокурордун өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Акчыл Жандарбеков аттуу бир адамдын жазасы катаалдашып 8 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 8 киши 1 жыл 8 айга кесилди. Экөөнүн 1 жыл 9 ай деген абак мөөнөтү өзгөртүүсүз калды. 25 сентябрдагы сот отурумунда адвокаттар өкүмдөрдү жумшартууну жана айыпталуучуларды шарттоо кесүүнү сураган. Бул иш боюнча сот жараяны 1 жыл мурда башталган. Финансы министри Алмазбек Катаев Кыргызстандагы Ооган согушунун ардагерлерине берилүүчү кенемтенин суммасы келерки жылы көтөрүлбөй турганын билдирди. Министр бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин 15 октябрдагы жыйынында 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоору каралып жатканда депутат Улукбек Ормоновдун суроосуна жооп берип жатып айтты. Улукбек Ормонов Кыргызстанда 5000 чамалуу гана ооганчы ардагер калганын белгилеп, алардын кенемдесин көбөйтүү үчүн 20 миллион сом гана зарылдыгын айтып кетти. Кыргызстанда ооган согуштун ардагерлерине акчалай кенемде төлөнүп берилет. Согушта майып болгон ардагерлер айына 7000 сом, согуштун катышуучулары 6000 сом, ал эми ооган согушунда өлгөндөрдүн жесирлерине 1000 сом берилет. Бишкек шаар
рахмат сизге. Соңку кабарлар топтомун урматтуу агарман, сиз кесиптешим Замира Кожубаевадан уктуңуз. Программабызды улантабыз. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага жээк жаат туугандарга байланган партиялар катышууда. Талапкерлердин тизмесинде Жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттарынын кара чечекей балдары, кыздары, бир туугандары да бар. Азаттык депутаттык мандатты көздөгөн ата бала, ага ини, апасы менен кызы, кыскасы саясаттагы туугандар жөнүндө айтып берет. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
17 ноябрда өтө турган 33 шаардык кеңешке 39 партия катышууда. Алардын ичинен эң активдүүсү эле Ынтымак болуп турат. Алар 32 шаардагы шайлоого талапкер көрсөттү. Болгону Жалал Абаддагы жараянга аралашпоону туура көргөн. Партиянын Бишкек шаарындагы шайлоого катыша турган талапкерлердин арасында парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы Наргиза Жолдошбаева, иниси Талайбек Сариев баратат. Наргиза Жолдошбаева буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Ал быйыл апрель айында салык төлөөдөн качканы үчүн кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган эле. Атанын кызы качан, кандай шартта бошотулганы белгисиз болуп турат. Камчыбек Жолдошбаев менен бир чакырылышта Жогорку Кеңеште депутат болгон Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы Ынтымак менен шаардык кеңешке аттанды. Жибек Шарапова 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Атамекен партиясынан талапкер болгон эле. Ал эми Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Гүлкан Молдобекова менен Кесиптик Кошундар Федерациясынын экс башчысы Мирбек Асанакуновдун уулу Марат Аскеров дагы Ынтымак партиясынан талапкер. Парламенттеги мурдагы жана азыркы депутаттарынын туугандарын чогулткан Ынтымак партиясы Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиевке таандык. Көпчүлүк Ынтымакты бийликчил партия катары сыпатташат. Аларга парламенттеги 9 мандат таандык. Маматалиев жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо боюнча буларды айтты.
Эми Бреска бул боюнча биздин жетекчилер өтө катуу айтты. Бир дагы партия, бир дагы жанагындай мамлекеттик кызматкер же дагы бир кандайдыр мурдагыдай көрүнүштөр болбойт. Ал жөнүндө катуу айтылган президент тараптан дагы, кечээ билесиздер, Камчыбек Кыржаевич дагы бул жөнүндө катуу айтты да. Биз Жогорку Кеңештеги фракция билесиздер, эми биз ачык айтканда ал жерде көп эле ушул пропрезидентский деп айтат, аны деле жашырып эле айтканбыз. Ооба, биз саясатын колдойбуз, направлениясын колдойбуз. Анча мынча кемчиликтер болсо кемчиликтер деле бирок айта билген фракция катары келе атабыз.
Мурдагы башкы прокурор Камаралы Кангантиевдин уулу Кубанычбек Кангантиев жаңы күч деген партияны Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого башкарып да баштап да баратат. Кубанычбек Кангантиев 2012 жылдан бери шаардык кеңеште депутат болуп, акыркы чакырылышында төрагада болгон. Жаңы күчтө дагы эски саясатчылардын балдары бар. Мисалы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамира Ниязалиеванын кызы Айгүл Токонбаева тизмеде 30-чу болуп шайлоого аттанды. Апасынын жолун жолдогон Айгүл буга чейин да шаардык кеңештин депутаты болгон. Буга кошумча парламенттин мурдагы төрагасы Мухар Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева дагы жаңы күч менен шайлоого баратат. Бул Нурила Чолпонбаеванын алгачкы аракети эмес, буга чейин да талапкер болгон. Жаңы күчтө Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматовдун 29 жаштагы баласы Айдар Суракматов бар. Азиз Суракматов мэр болгонго чейин шаардык кеңештин депутаты болгон. Эми анын уулу да мандатты мээлжеп турган маалы. Мындан тышкары бул партиянын катарына мушташка аралашканы үчүн парламенттеги мандатын тапшырган Жаныбек Абиров да кошулган. Жаңы күчтүн тизмесинде Үсөн Сыдыковдун небереси, Жогорку Кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы бар. 33 жаштагы Алымбек буга чейин 2 жолу шаардык кеңеште депутат болгон. Алымбек Бактыбековдун чоң атасы Үсөн Сыдыков түптөгөн жаңы Кыргызстан партиясы 30 шаардагы шайлоого катышууда. Болгону Бишкек, Кемин жана Орловкадагы жарышка түшкөн жок. Жаңы Кыргызстан партиясынын Жалал Абад шаардык кеңешине болгон шайлоого Жогорку кеңештеги ата журт Кыргызстандын депутаты Айбек Маткеримовдун бир тууганы Асылбек Маткеримов баштап баратат. Ушундан улам партияны бийлик менен байланыштыргандар да жок эмес. Партияны Ош шаарындагы шайлоого баштап бара жаткан Болот Байетов мындай дейт.
Мамлекет кайра башынан ушунча жылда 30 жылда болгон нерселер эми алдыга жылуу болуп атат да, жаңылануу болуп атат бардык жердечи. Демек ошол себептен биз жаңы Кыргызстандын максаты дагы ошол да, азыр мына бүгүнкү күндө.
А партияны тиги Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Сыдыков менен байланыштырып жазып атышат, анан канчалык байланышы бар эми ал киши менен?
Бул эми байланыштырып атканы себеби атасы менен байланыштырып атса керек, Дүйшөн Сыдыков менен байланыштырып атса керек.
Эми Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоого кайра кайтып келели. Борбор калаадагы жарышка түшкөн Адилет партиясынын Жогорку кеңештин депутаттары Элдар Сулайманов менен Кубанчбек Самаков сүрөп жатканы айтылды. Экөө тең парламенттин мурдагы депутаттары Нурлан Сулайманов менен Карганбек Самаковдун балдары. Нурлан Сулайманов транспорт министри да болгон.
Анан ошол Лин районунда, Свердловский районунда жакшы дос балдарым бар. Элдердин. Анан ошолордун башын бириктирип шайлоого баргыла, көркеңешке тиги шаарлыктардын эмесине иш кылып бергиле деп баштап берип койгондобуз эле. Мындай дух берип койгондобуз.
Элдар Сулайманов менен биргеби?
Элдар экөөбүз, Сулайманов экөөбүз. Анткени доспуз да, баарыбыз тең принципте бир курактуу балдарбыз. Анан ошол достукту эле мына Бишкектик городской кеңеш на площадь городской уровень чыгарып койгондобуз.
Жогорку кеңештин эки депутаты сүрөгөн Адилеттин курамында Бишкек шаардык кеңешинин үч жолку депутаты, андагы Ишеним фракциясынын лидери Сайдахмат Исмаиловдун эки уулу 31 жаштагы Арафат Исмаилов менен 25 жаштагы Салих Исмаилов дагы бар. Бишкек шаардык кеңешине аттанган Эмгек партиясынын катарында Дордой деп башталган бир нече компанияда иштегендер көп. Анткени партия Дордой ассоциациясын түптөгөн Салымбековдорго таандык. Эмгектин тизмеси менен шаардык кеңешке парламенттин мурдагы депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу Эркинбек Салымбеков да баратат. Ал 2021 жылы коррупциялык схеманы уюштурган деген айып менен кармалып, кийин 100 миллион сом төлөп абактан чыккан эле. Эркинбек Салымбековдун иниси Жумабек Салымбеков Свердлов бир мандаттуу округунан Жогорку кеңешке шайланган. Ал эми Бишкек шаарындагы жарышка түшкөн Социал демократтар партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев баштап баратат. Ал буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Кадырбектин агасы Сейит Атамбаев болсо Жогорку кеңеште депутат. Биз бул материалда депутаттык мандатты көздөгөн ата бала, ага ини, апасы менен кызы, тагыраагы эң жакын туугандар жөнүндө гана айтып бердик. Мындан тышкары Кыргызстандын конституциясында ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укугу бар экенин да белгилей кетели. Болгону экинчи жада калса үчүнчү муунга чейин депутат үй бүлөлөр бар экенин гана көрсөтөлү дедик. Эми шайлоонун өзү боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда өтө турган шайлоо боюнча эки курдай билдирүү жасады. Биринчисинде бул шайлоодо бийликтин партиясы болбой турганын кабарлаган. 12 октябрда болсо Баткенде чек арачылар менен жолугушууда тиешелүү органдарды шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тапшырды.
Азыркы кандидаттар азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек.
Шаардык кеңештерге болгон шайлоонун үгүт иштери 17 октябрда, ал эми айылдык кеңештердики 27 октябрда башталат. Шайлоо 17 ноябрь күнү өтүп, бул жолкусунда депутаттар мурдагыдай 4 эмес 5 жылга шайланат.
Кыргызстанда соңку 3 жыл ичинде фискалдык реформалар жүрүп, жаңы салыктык эрежелер калыптанып келет. Ишкерлер коомчулугунда мындай кардиналдуу өзгөрүүлөргө нааразы пикирлер да бар. салыктык реформалардын жүрүшү, анын алгачкы жыйынтыктары жана ишкерлер тушугуп жаткан көйгөйлөр тууралуу Азаттыкта мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов маек курду. Маекти даярдап алып чыккан Кубатбек Айбашев.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Бизге маектешүүгө мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов келген. Суроолорду мен Кубатбек Айбашев узатамын. Саламатсызбы Алтынбек мырза.
Саламатсыздарбы.
Кыргызстанда 2022 жылдан тарта фискалдык реформалар жүрүп жатканы жарыяланып келет. Салык кодекси олуттуу өзгөрдү. Анда ишкердик жүргүзүүгө бир топ жаңы эрежелер киргизилди. Маселен, ККМ, ЭТТН, электрондук эсеп фактура деген сыяктуу да. Бул бир топ түшүнбөстүктү да пайда кылды коом тарабынан. Митингдер менен кошулду дегендей. Эми бул реформалар толук ишке ашып бүттүбү же кандай натыйжа берди? Өткөн учурдун бир кандайдыр бир жыйынтыктарын чыгарсак болобу азыр?
Рахмат, жакшы суроо болуптур. Негизинен айтсам, мисалга быйылкы жылы биз 2024 жылдын 9 айында 157 миллиард акча жыйналдык. Ошол эле учурда мисалы 21 жылды эле алсак, ошол 21 жылдары биз араңдап 100 миллиард чогчубуз. Ушул бүт бардык жыйынтыгы бул эң негизи биздин ушул цифровизация кылып сиздер айткандай жана жаңылыктарды киргизгендиги үчүн ушулардын баардыгы болуп атат да бүгүнкү күндө. Себептеринде ошол эле көп жерлерде талдоо, анализдөө, тариздөө жагында азыр бүгүнкү күндө уже бизде компьютердик программалар эсептеп чыгарып кимди тоокелдиктер бар, кайсыл ишкерде туруп эмес болуп аткандыгын бүгүнкү күндө бизде ушул атайын программалар иштеп чыгышып атат. Ошон үчүн көп нерсени биз ошол за счет цифровизации жетишип атабыз десем жаңылышпайм да. Ошол цифровизациянын алкагында өзүңүздөр көргөндөй биз мына контролдук кассалык машиналар белгилүү болуп атат бүгүнкү күндө. Ошол эле учурда СФ, ЭТТН-дерди киргизип атабыз. Бунун баардыгын бир гана Кыргызстан отуруп алып туруп киргизген жери жок. Бунун баардыгын бүгүнкү күндө Советтер Союзунда иштеген бүт мамлекеттер киргизишип атат. То есть ушул цифровизациялардын алкагында баардыгыбыз бүгүнкү күндө мындайча айтканда пландык көрсөткүчтөрүбүздү жакшыртып алдык да.
Бирок ошого карабай дагы деле мындай айрым түшүнбөстүктөр, айрым нааразылыктар дагы деле мындай айтылып улан келет. Маселен, өткөн жума деле бир топ орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү маалымат жыйын куруп бизге түшүнбөй туруп эле талап кылып атышат, мынтип отурса ишкерлерге кыйын эле болот го деп, маселен, камералдык текшерүүлөрдү айтып атат. Салыкчылар салык чогултуунун артынан түшүп алып, ошо бизге эскертпей, алдын ала түшүндүрбөй туруп айып салууга мындай артынан түшүп алды деп, анын ордуна түшүндүрүү, насаатчылык иштерин көбүрөөк аткарса жакшы болмок эле деген пикирлерин айтып атат да. Демек чынында эле түшүндүрүү иштери дале болсо мындай жетишсиз болуп аксап атабы? Бул тууралуу менчи президент деле айткан болсо керек эле.
Бул жөнүндө биз өзүңүздөр эсиңиздерде болсо керек, 2022 жылы толугу менен биз эң коопсуздук жагын караганыбызда ушул продукты жагын караганбыз да. Продукты жагын азыр бүгүнкү күндө карасаңыздар ушул электрондук компас менен колдонгон бизде те тоон башында магазинде колдоно баштады да. То есть кайсыл аймакта кандай көлөмдө мисалы кола канча сатылып аткан, ун канча сатылып аткан, шекер сатылып аткан бүгүнкү күндө биз мунун баарын көрүп атабыз да. Эми быйылкы жылы биз толугу менен ушул мындайча айтканда ТНП товар жагына өттүк да. Бул ГУМ, ЦУМ деген торговый центрларда ишкердик жүргүзүп аткан ишкерлерге биз толугу менен ушул талаптарды коюп атабыз да. Эми оор экен, кыйын экен десек анда тетиги айыл дагы магазинде отурган ишкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып атпайбы? Бул деген оорлугу деле жок, эчтекеси деле жок. Негизи кайсыл жерден товар сатып алса ошол товардын документи болсун гана деп атабыз да. Эгерде биз мынан дүйнөлүк шарттан бүт өзүбүздү өзүбүз сыйлоо жөнүндө сөз кылсак, анда ушул бүт документтери болуш керек. Себептен ушул документтери жок болсо каяктан алынган, уурдалганбы, же кандайдыр бир контрабандалык жол менен алып келингенби, ушунун баардыгын биз бүгүн уже көрүп, ушунун баардыгын биз биздин ишкерлерге түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз.
Маселен, фискалдык реформалардын алкагында салыктык администрирлөөнү күчөтүлгөнүн көрүп атабыз да, ал бизнестин жүгүн оорлотту. Анайынан өздүк нарк, ошо товарлардын өздүк наркы өсүп кетти, баалардын кымбатташына алып келгенин бир себеби дагы ошол болду деген пикирлер көп айтылат да. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз? Маселен, салык ставкаларынын көтөрүлүшү, айрым жүктөрдүн оорлошу бул инфляциянын өсүшүнө түрткү беребиби?
Жок, мен сизге мындай айтып кетет элем да, эгерде салык негизи тейлөө, эгерде ишкер кандайдыр бир ишкерди алып барса, бир гана ошол учурда гана салык төлөп калат да. Кээ бирөөсү айтат, ушинтип кыйнап атасыңар. Эгерде кандайдыр бир ишкерлик жүргүзүп атса эми ошолордун баардыгын өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт жерде жолдор оңдолуп атат, бүт жерде бүт электр тармагы оңдолуп атат. Ушулардын баардыгын анда каяктан алынат? Ушунун баардыгын бюджеттен алынат да. Ушунун баардыгын биздин ишкерлерибиз төлөп атат. Эгерде ушунун баардыгын биз тейлеп түздөп алчу болсобуз, андан ошол эле башка өнүккөн мамлекеттерге теңетип алып тура алат экенбиз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар канча деген бүгүнкү күндө бизде школ садиктер салынып кетип атат. Ушунун баардыгы биздин бизнесмендердин төлөгөнүнүн негизи болуп атат да. Бул чындап айткандан салык системасы жазып атат десек да анан жаңылышабыз да. Бунун баардыгын биздин салык төлөөчүлөрүбүз төлөп атат. Эгерде көп жерлерде айтып калышат, ушундай кыйнап атат деп, эми эгерде ишкердик жүргүзүп атсаңыз төлөп коюңуз да. Ал эми ошол эле учурдан ставкалар көбөйүп атат. Ставкалар кайта түшүп кетпедиби? Мисалга алсак, мурундары патент 4 миллионго чейин гана ишкерге бошотулат эле. Бүгүнкү күндө болсо, урматтуу сиздин Нуркожоевич 15 миллионго чейин чыгарып койду. 15 миллионго чейинки ишкерликти алып барып аткан ишкерлерибиз бир жылына, алар толугу менен салыктан бошотулду. Эгерде социалдык төлөмдөрдү айтсак, анын баардыгына бүгүнкү күндө карап көрсөңүздөр 27.5 болчу. Ошол 27.5 бүгүнкү күндө бизди 12.5 түшүп атат. Эки эсе кылып туруп түшүрүп берип атат. Бирок ошол эле учурда мен айтайын сиздерге, биздин толугу менен чогултулуп аткан страховой взносторубуз түшүп кеткен жок. Ишкерлер кайта наоборот, бул ушунчалык мамлекет бизге мындайча айтканда жакшы бир кадам жасап аткандан кийин биз дагы төлөлү деп туруп ачык айкын иштей башташты. Ушунун баардыгы менин ойлом бул да жеңилдик да. Мына электрондук транспорттук коштомо кагаздарыбызга баарды көпчүлүк айтышып атат, ушул кыйын экен, аябай оор экен деп айтышып атса, бунун баардыгы бул биздин талабыбыз эмес. Бул мына бүгүнкү күндө Казакстан киргизди, бүгүнкү күндө Өзбекстан киргизип, толугу менен киргизип ошонусу менен гана иштеп атат. Ошонун негизинде анан иштеп туруп, андан кийин бири бирибизге болгон жүгүртүүлөр толугу менен биз мынан баардыгын түздөп алганыбыздан кийин уже келечекте мына сүйлөшүп атабыз. Кече жакында бизде саммитибиз өттү. Ошол жерде бүт программаларыбызды бириктиребиз деген максаттарыбыз бар. То есть бул бир гана Кыргызстан отуруп алып туруп коштомо кагаздарды киргизген жок. Бир гана контролдук кассалык машиналарды бир гана Кыргызстан киргизген жок. Бул деген канча деген чет мамлекеттен келген жарандар, мисалы келиштирүү эле эң негизги коррупцияга каршы болгон мындайча айтканда биздин бет кагазыбыз бул кассалык чек да. Кайсыл жерде кассалык чек бербей атсан, чет өлкөдөн келген жарандар келишип туруп, бул жакта дагы мындай порядок жок экен деп калышчу да. Бүгүнкү күндө антип ачпайт, баардык эле ушул жерден түздөлүп болгону салык системасы бүгүнкү күндө тактыкты киргизип атат да. Соодада болгон тактыкты, мисалга эгер соода жазып атсаңыз, мурундары деген бизде контролдук кассалык машинаны килтеген кампаларга коюп алып эле ошол жерден урушчу. Биз азыр айтып атабыз, кое туруңуздар. Сиздер кампадан соода кылганга уруксат жок сиздерге. Бул кассалык аппарат бул бир гана биздин жарандарыбыз менен болгон мамиледе кассалык чек берилет. А ишкерлер менен ишкерлердин ортосунда бул электрондук счет фактура болуш керек деп эрежелерин гана мындай түздөп койдук да. Анан ошол эрежелерин түздөп көргөзүп ошолорду талап кылып баштасак, мындайча айтканда ишкерлерге оор келе баштады. Анын негизинен бул дүйнө боюнча ушунун баарын иштеп атат. Ошол электрондук счет фактураларды биз кечээ эле мындай ойлоп тапкан жерибиз жокту. Мурунку эле счет фактура, бирок ошонун баардыгы электрондук форматта. Ошонун баардыгы мурундары бухгалтер өзүнүн папкасына камтып, андан кийин жоготуп ийдим, анан таппай атам деп отурган болсо, бүгүнкү күндө биз ушул системадан ушунун баарын жеңилдетип берип атпайбызбы?
Фискалдык реформалардын эң негизги максаттарынын бири ошо көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу да, баарын ачыкка чыгаруу. Көмүскө экономиканын үлүшү ошол фискалдык реформалар жүрүп аткандан бери канча азайды? Бул боюнча расмий ар башка расмий маалыматтар айтылып келет да. Маселен, экономика министрлиги 19% десе, өкмөт башчы Акылбек Жапаров бир жерде 49%га чейин жетет деп айткан экен да. А сиз кайсы бир жерде 30% деп айткан экенсиз? Учурда ошо реалдуу көмүскө экономика, а көбүнчө кайсы тармактарда көмүскө экономика болду?
Эми эң негизинен бунун чындап айтканда мындай түз так эсептеп чыгыш кыйын да. Эгерде ошонун баарын так билгенибизде барып туруп эле ошол жерлерди түздөп албайт белек. А негизи болжол менен алганда ошол сиздер айтканда 20% менен 30% ортосу деп эсептейбиз да. Себеп дегенде мисалы ошол эле кант суусундуктарын биз аябай тейлеп атабыз деп туруп ойлоп атсак, көрсө мына азыр акциздык маркалоону киргизгенден кийин эле 300% өсүп кетти. Ставкалары эчтекеси көтөрүлгөн жок. Ошол эле мурунку эле боюнча болгону ушул прилавкада биздин ишкерлердин мындайча айтканда полкасында маркасы менен туруп калды. Салыкчыга жеңилирээк болуп калды. Кирип туруп эле ошол маркасына карап туруп эле ушул ишкердин кандай иштегенин байкап койчубуз да. И ошонун эле негизинде биз 300% мындай өсүү берип атабыз.
Негизи эле мыйзам канчалык так болбосун, деги эле өткөөл мезгилдерде мындай талаш тартыштуу жагдайлар деле жаралып турат да. Маселен, салыкчылар менен ишкерлердин ортосунда, салык төлөөчүнүн ортосунда ушундай жагдайлар жаралып калганда кандай чечилет ал? Ишкердин мындай пикири, жүйөсү мындай эске алынабы, кабылданабы? Же бул саат мен билгенден бул жаатта сотко чейин жеткен бир аз да, практика аз да, Кыргызстандын практикасында. Көбүнчөсү эле ошо салыкчылар салган айып болду же жазаны төлөп кутулууга мажбур болушат да ишкерлер. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз?
Эми эгерде ушунун баардыгын биз сиз айткан боюнча айтсак, бизде бүгүнкү ушунун баардыгын мындайча айтканда центральный, эгерде бир Баткен облусунда кандайдыр бир салыкчы өзүнүн бир туру эмес мындайча айтканда туру эмес эсептеп чыккан болсо, андан бүгүнкү күндө мен жана айтып кеткендей бүт баардыгын биз центральный аппаратта отуруп алып биздин адистерибиз көрүп турушат ушунун баарын. Эгерде кайсыл жерден туру эмес болуп аткан болсо, биз дароо ушул жерге мындайча айтканда өзүбүздөн каттарыбызды жөнөтүп, ошол эле учурда биздин ошол ишкерлер мисалы сотко чейинкиси апелляция деген бизде бар. Ушул апелляцияга кайрылып, ушул жерде центральный аппараттын адистери карап бере алышат да. Мен ойлойм, бул жактан уже толугу менен ишкерлер кандайдыр бир өздөрүн талабын талаша турган болсо, эгерде ушул түз талаша турган болсо, анда ушунун баарын бизде шарт түзүлгөн. Сотко чейинки бизде мындай 2-3 ыкмаларыбыз бар, ошонун негизинде бүт ишкерлер өзүнүн кандайдыр бир туру эмес болгон салыкчылардын артынан туру эмес болгон мындайча айтканда талаптарды бизде центральный аппаратына адистер карап бере алышат.
Атымбек мырза, ушуну мен сизге бере турган суроолорубуздан соңуна чыкты. Келип бизге маек куруп, ошо топтолуп калган бир актуалдуу суроолорго жооп берген үчүн сизге терең ыраазылык билдирем. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, Бизде маекте мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов болду. Саламат калыңыздар.
Кадырман угарман, салыктык реформалардын жүрүшү тууралуу салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдуваповтун маегин уктуңуз. Маекти кесиптешим Кубатбек Айбашев даярдап алып чыккан. Ошто менен Азаттыктын 15-октябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Микрофондо Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз угарман.